Conferința se intitulează 20 de ani de experiență. Logic e să vă întreb, e mult, e puțin pentru a ajunge în democrație?
Nu cred că este prea devreme, cred că sunt anumite lecții pe care putem să le deducem din ceea ce s-a petrecut în ultimii 20 de ani. Am văzut unde duce efortul de a nu permite pluralismului să se dezvolte, să înflorească. Am văzut mișcările de anul trecut din Republica Moldova, am văzut în curând vor fi 20 de ani de la Mineriada de la București. 13-15 iunie 1990, institut unde sunt președintele Consiliului Științific, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, în curând va avea un portal foarte, s-a lucrat foarte intens, vor apare un număr supliment din evenimentul zilei și așa mai departe, legat de ce s-a petrecut atunci. A fost efortul unei, eu numesc eu o nomenclatură apoplectică, de a se opune practic acestui pluralism. Deci nu a fost o plimbare ușoară, nu a fost un itinerariu ușor, a fost cu multe semne de întrebare, dar eu cred că în momentul de față România este o democrație într-o fază de consolidare avansată. Cred că o democrație consolidată. În Moldova este, nu sunt specialist, am scris totuși câte ceva și despre Moldova.
Dar sunt convins că știți situația din Moldova.
Am scris cum bine știți și am
făcut. Și tocmai despre asta vreau să vă întreb, că în Moldova mai cu seamă există o puternică rezistență din partea unui partid care are și electoratul respectiv. Oameni care, așa cum s-a vorbit și în această conferință, s-au omulat pe regim. Și atunci, ce faceți cu acești oameni? Ca să avanți, ce sunteți ca filozofi? Îi neglijați? Îi educați? Ce faceți cu oamenii ăștia?
Îi faci să participe atât cât se poate participa, pentru că până la urmă vedem că există și fixații. Există și obsesii, există și reavoință. Comuniștii dintr-o țară ca Moldova, aș prefera să nu spun din Moldova, dintr-o țară ca Moldova, și atunci nu m-am amestecat în treburile interne ale nimănui, dintr-o imaginară țară ca Moldova, nu mai sunt comuniștii proiectului omului nou. Omul nou este pentru ei, de fapt, un afacerist care reușește să stoarcă tot ce se poate stoarce pe cale mai mult sau mai puțin corporatistă din stat. Deci mă întorceam cu niște prieteni ieri și s-a furat foarte mult în Moldova. Și îmi spuneam și mi-arătau cartierul, nu știu cum se cheamă, ne întorceam despre Soroca și mi-arătau cartierul acesta de mansions, de vile ale unei anumite foste sau actuale nomenclaturi. Îmi spunea, iată, banii n-au dispărut, banii n-au fugit, banii sunt acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu sunt pur și simplu, nu sunt comuniștii, poate nici măcar lui Ziuganov din Partidul Comunist al Federației Ruse. Nu sunt comuniști cu împipați de ideologie, ci sunt mai degrabă, hai să numim, un leninism rezidual și care se manifestă înainte de toate prin autoritarism colectivist, dacă vreți, și în care colectivismul e pentru ceilalți, pentru ei nu e colectivism, pentru ei sunt ceasurile Rolex, pentru ei sunt vilele, sunt alte. Au învățat între timp aceste mici artificii ale societății de consum, artificiile supreme ale societății de consum. Deci, ce facem cu oamenii aceștia? Eu cred că, în primul rând, cu fiecare generație care se naște, măcar la nivel de vârfuri ale generației, oamenii nu moștenesc neapărat. Deci oamenii ăștia se vor confrunta cu propriilor copii, care unii sunt foarte fericiți de această situație și alții poate sunt mai puțin fericiți, pentru că omul nu trăiește totuși, spune o carte veche, numai cu pâine, mai există și spirit, mai există și morală. Moralitatea a creat-o totuși tot mintea umană, n-a creat-o, sigur că există niște valori care probabil că sunt de undeva peste individ, dar până la urmă despărțirea între bine și rău vine tot din natura umană. Deci eu nu sunt un sceptic total la capitolul natura umană, deși pot să am întrebările mele. Deci cred că este dialogul public, crearea unui spațiu public dezinhibat în care se poate să se discute, iată, problemele istoriei naționale, problemele traumelor care s-au petrecut, nu? Marile frământări, cred că ai aduce pe acești oameni, cât timp ei respectă regulile jocului democratic, ei trebuie să fie parte a conversației democratice. Chiar dacă nouă nu ne plac valorile lor. Am auzit o întrebare, nu? Spunea despre cum se făcea cineva o comparație între Comisia Prezidențială din România și Comisia Prezidențială din Republica Moldova. Și mi s-a părut că eu aș purta persoana respectivă, deși sunt în dezacord cu anumite lucruri care le-a spus, dar nu am. Deci am spus, sunt dispus să... Cât timp limbajul este cel al decenței și civilității, și nu se fac procese de intenție și nu se fac declarații de condamnare a unui document înainte de a citi acel document, că aici începe problema mea. M-a întrebat cineva ce credeți de declarația cutărui politician moldovean, care a spus de acum că raportul Comisiei Prezidențiale este o încercare de incriminare a comunismului, etc., etc., și de culpabilizarea unui partid politic din această țară. Și am spus, nu știu ce spune respectivul, că nu l-am citit, dar eu știu un lucru, că eu nu m-aș pronunța în legătură cu niciun text, nici măcar, să spunem, lui Vadim Tudor, dacă nu l-am citit.
Ultima întrebare pentru scriitorul, poetul, filozoful Tismaneanu. Ce semne sunt în societate, în viața dumneavoastră privată, unde vreți dumneavoastră, în artă, în literatură, că efortul dumneavoastră n-a fost în zadar, că comisia care a dat un raport are rezonanță în societate?
Unul este, în primul rând, ce primești. Totdeauna capătă foarte multă vizibilitate anumite critici. S-a scris foarte, nu mult, dar a apărut chiar aici o carte cu titlul Iluzia anticomunismului. Am răspuns, nu este adevărat, anticomunismul nu este o iluzie. Mă refer la anticomunismul onorabil, nici celelalte nu sunt iluzii, sunt fapte sociale. Deci nici, și fascismul e o formă de anticomunism. Noi n-am mers de pe pozițiile, niciun caz, cel ai fascismului, și cum nici comisia condusă de domnul Cojocaru nu este anticomunistă pe pozițiile unui anticomunism visceral și instinctiv și,
sau revanșă.
Nu, noi am spus tot timpul că am avut o filozofie pe care o numim a liberalismului civic. Că anticomunismul nostru este din antitotalitar, deci este și antifascist. Nu avem nici cea mai mică simpatie pentru celălalt frate geamănă din această pereche monstruoasă. Deci nici vorbă de orientare într-o direcție, să spunem, neototalitară sau paseist totalitară. Deci, pe de-o parte, deci primesc și am primit în timpul lucrurilor la comisie și după aceea foarte multe mesaje, în special de la tineri. Întâlniri care au avut loc și care au fost realmente extraordinar, inclusiv la Sighet, la școala de vară de la Sighet, am mers, dar multe întâlniri și așa mai departe. Asta e punctul întâi. Deci această susținere, deci ce se cheamă support group, un grup de susținere care e foarte larg. Văd pe forumul, domnule Tismaneanu, nu dați importanță, gândiți-vă că ăștia sunt securiștii sau activiștii. Doi, securiștii și activiștii. A durat cât? Din 2006 suntem în 2010, a durat 3 ani. Dar iată, a trecut legea lustrației în Parlamentul României. Târziu, e adevărat, dar le spun mereu prietenilor mei sceptici de profesie și le-am spus, domnule, dar păi nu că cehii au dat-o în 90 sau 91. Da, de fapt sfârșit de 91. Da, numai că cehii au fost 5 ani și după aia au reînnoit-o pe 5 ani și după aia au reînnoit-o pe încă 5 ani. Deci în Cehia legea lustrației a funcționat 15 ani, nu 5 ani. Noi venim în România cu 5 ani întârziere față de ultima fază a legii lustrației la cehi. Deci chestia asta cu suntem cu 20 de ani mai târziu, nu. Eu răspund și după am să spun și aici în conferință, suntem cu 5 ani mai târziu. Faptul că la Cehia a durat 3 etape, eu nu, în România, gata, asta o să fie. Deci legea lustrației. Doi, educația. Faptul că din, exact ca și în cazul Comisiei Vizel, unde există în momentul de față Holocaustul, una a fost unele recomandări, se face, sigur, obiect facultativ, dar se face, există manual, profesori de liceu care pleacă și în Israel și în alte părți pentru a învăța cum să predai Holocaustul și, mă rog, există tehnici informaționale, eu știu, PowerPoint și așa mai departe. În momentul de față, Institutul Investigații, încă în faza anterioară, când era Marius Oprea președinte al Institutului și fac parte dintre cei care, faptul că el nu mai e președinte, nu schimbă lucrurile, că a fost, că este un istoric foarte respectat, respectabil. Putem să avem divergențe într-un, pe un subiect sau altul, dar au făcut, și nu mă refer doar la el, aici a lucrat Raluca Grosescu și alții, au făcut un manual și Dorin Dobrincu din partea Comisiei Prezidențiale a fost o acțiune comună, conjugată. Și există un manual de istoria comunismului pentru clasa 11-a și care se predă în momentul de față, tot facultativ, dar se predă arhivele. Păi, faptul că n-am auzit plângeri, noi am avut plângeri foarte serioase. Eu am impresia că aici lucrurile poate s-au învățat din experiența noastră. În orice caz, aici exista mai multă cooperare la nivelul arhivelor decât am avut noi în anumite zone. N-am avut nicio cooperare. Ministerul Sănătății, unde era problema cu avorturile și politica natalistă, anti-avorturi, persoana care se ocupa de probleme politice, demografice și crimele care au avut loc pe acest subiect, nu? N-a putut intra în arhivele Ministerului Sănătății. Ministerul Educației a fost foarte neprietenos, ca să spun astfel. Dar arhivele astăzi, îl avem aici la convenție pe Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor Naționale României, sunt accesibile. Fotografiile sunt de fototeca online a arhivelor. Deci trei domenii în care s-a făcut ceva. și serios. Sunt altele în care încă se întârzie, în special la nivelul legislației. Există propunerea făcută, inițiată de tineri istorici, să le zicem, din România, Dobrincu și Adrian Cioplâncă, care e aici, puteți vorbiți și cu ei. A fost o propunere pentru reducerea pensiilor activiștilor, securiștilor la nivelul mediu al pensiilor și care a fost înregistrată la guvern sau unde a fost înregistrată, am semnat-o și eu. Și asta tot vine din propunerile Comisiei Prezidențiale. Deci unele, în special ce ține de Parlament, merge mai greu. Da? Este, o să vedem, o să discutăm la 30 de ani și să vedem dacă lucrurile au înaintat. Concluzia mea pe această chestiune este, merită efortul? Da, merită. Am spus-o cândva că raportul, am spus dumneavoastră, sunt diverse, eu știu, profesiuni pe care le practic mai mult sau mai puțin în timpul liber, sau deși le fac deodată pe toate. Raportul, sigur, am publicat foarte multe cărți în engleză și continui să scriu, nu foarte mult, eu știu, 10-12, depinde ce numim foarte mult. Raportul rămâne opera cea mai importantă pentru mine, pentru că a avut efecte în schimbarea unor mentalități și a avut efecte în a repara un rău istoric, moral, economic, social, dar înainte de toate un rău uman, sau dacă vreți un rău anti-uman, care a afectat milioane de vieți de oameni nevinovați. Deci, în acest punct de vedere, politologul, filozoful, sociologul poate să producă idei extraordinare, nu știu dacă ale mele sunt, dar este ceva cu totul și cu totul formidabil când aceste idei pot să reînnobileze cumva viața umană care a fost atât de mult înjosită sub totalitarism.